ձեզ, եթերում կիրակնահավերուցականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կհանդիպի Ադրբեջանի նախագահին դեկտեմբերի 15-ին Բրյուսելում, այս մասին հաղորդեց Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը։ Լուրը հրատապ կարգով տարածվեց միջազգային գործակալություններով։ Հանդիպումը տեղի կունենա Արևելյան գործընկերության երկրների ղեկավարների գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Համաձայնությունը ձեռք է բերվել այն բանից հետո, երբ Շարլ Միշելը հեռախոսային զրույցներ է ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի հետ։ Տարկիրն այն է, որ Եվրոպական խորհրդի նախագահը կարողացել է համոզել երկու կողմերի մշտական ուղիղ կապ հաստատել պաշտպանության նախարարների միջև, որ նախարարները Երևանի և Բաքվի միջև ծագած խնդիրները լուծեն օպերատիվ կարգով։ Եվ մենք հիմա ունենք նոր մանրամասներ, որ հաղորդել է մեր ռադիոկայանի թղթակիցին Եվրոպական խորհրդի բարձրաստիճան մի պաշտոնյա, որը չի ցանկացել իր անունը հրապարակել։ Առաջիկա բանակցությունների նպատակն է, ասել է աղբյուրը, որոշակի վստահություն հաստատել կողմերի միջև դրան նպաստող միջոցառումներով, հատկապես հաղորդակցության ոլորտում։ Խոսքը վերաբերում է տրանսպորտային միջազգներին Լեռնային Ղարաբաղում կամ դեպի Լեռնային Ղարաբաղ, որոնց համար Եվրամիությունը կարող է ֆինանսավորում տրամադրել, ծրագրեր, որոնց իրագործմանը պետք է մասնակցեն և Հայաստանը, և Ադրբեջան։ Խոսքը այստեղ Լաչինի միջանցքին զուգահեռ նոր միջանցքի կառուցման մասին է։ Այս հուսադրող լուրով ավարտվեց շաբաթը, բայց շաբաթվա սկիզբը ամենևին հուսադրող չէր։ Փաշինյան, Ալիև, Բրյուսելյան առաջիկա հանդիպումը և սահմանային բախումները քիչ անց կքննարկենք վերլուծաբանների հետ, հասկանալու համար, թե ինչ ակնկալիքներ կարելի է ունենալ այդ հանդիպումից և ինչ զարգացումներ կարող են լինել առաջիկայում։ Եվ ահա Կրեմլը հայտնեց, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Պուտինն ու Փաշինյանը քննարկել են Հարավային Կովկասում իրավիճակի կայունացման միջոցառումները։ Ըստ Կրեմլի, շարունակվել է քննարկումը տարածաշրջանի իրավիճակի և կայունացման ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերի մասին Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ նոյեմբերի 9-ին և հունվարի 11-ին ձեռք բերված համաձայնությունների համատեքստում։ Կրեմլը նաև հայտնում է, որ Հայաստանի վարչապետը երախտագիտություն է հայտնել Ռուսաստանի ակտիվ միջնորդական ջանքերի համար։ Իսկ սահմանային բախումները ընդհատումներով գնալով սաստկացան և արդեն երեքշաբթի նոյեմբերի 16-ին հասան լարման բարձրակետին, երբ ադրբեջանական զինուժի ջոկատները ներխուժեցին Հայաստանի տարածք։ Հայկական զինուժը պատասխան կրակով փորձում էր կանգնեցնել ադրբեջանցիների առաջխաղացումը և հետ վերցնել կորցրած դիրքերը։ Ահա թե ինչպես զարգացան իրադարձությունները։ Նոյեմբերի 14-ի ժամը 13-ի սահմաններում ադրբեջանական զինուժի ստորաբաժանումները փորձել են դիրքային առաջխաղացում ապահովել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան ուղղությամբ, որը Ծիծեռնաքարի և Իշխանասարի միջև ընկած տարածքն է։ Սկսվել է ինտենսիվ փոխհրաձգություն, հայ դիրքապահները կանխել են հակառակորդի փորձերը։ Նույն օրը ժամը 19-ի դրությամբ իրադրությունը հարաբերականորեն կայունացել է, սկսվել են բանակցություններ իրադրության հանգուցալուծման նպատակով։ Իրադրությունը կտրուկ սրվեց նոյեմբերի 16-ին ժամը 13-ի սահմաններում ադրբեջանական ստորաբաժանումները Հայաստանի Հանրապետության արևելյան սահմանագոտու ուղղությամբ գնդակոծության ենթարկեցին հայկական դիրքերը։ Մեր զինված ուժերի ստորաբաժանումները դիմեցին պատասխան գործողությունների։ Ժամը 14-ի դրությամբ իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան ուղղությամբ շարունակում է լարված մնալ։ Ադրբեջանական ստորաբաժանումները հարձակում գործեցին հայկական դիրքերի վրա, կիրառելով հրետանային միջոցներ, զրահատեխնիկա։ Հայկական կողմը պատասխան գործողությունների դիմեց, որի արդյունքում հակառակորդը զրահատեխնիկայի կորուստները կրեց։ Ժամը 15-ին ընթանում են տեղային մարտեր ծանր զինատեսակների կիրառմամբ։ Ըստ պաշտպանության նախարարության, հակառակորդն ունի զրահատեխնիկայի և մարտուժի մեծ կորուստներ։ Հայկական կողմից զոհերի և վիրավորների մասին տվյալները ճշտում են և հայտնում են 4 վիրավորի մասին։ Ժամը 17-ի դրությամբ իրադրությունը Հայաստանի արևելյան սահմանագոտում ծայրահեղ լարված է մնում, ծանր մարտեր են ընթանում։ Պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, թե հայկական կողմի պատասխան գործողությունների արդյունքում հակառակորդն ունի անձնակազմի մեծաթիվ կորուստներ, զրահատեխնիկայի շուրջ 1 տասնյակ միավոր ոչնչացվել կամ շարքից դուրս է բերվել։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն հայկական կողմը նույնպես կորուստներ ունի, կան զոհվածներ, անհետ կորածներ եւ գերիներ։ Եվ արդեն ժամը 18:30-ին հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի արևելյան սահմանագոտում կրակը դադարեցվել է։ Իրադրությունը հարաբերականորեն կայունացել ռազմական գերատեսչությունը հաղորդեց, որ կրակի դադարեցման համաձայնությունը ձեռք է բերվել ռուսական կողմի միջնորդությամբ։ Այս պահին հայտնի է 6 զինծառայողի մահվան մասին, նրանցից մեկի ինքնությունը դեռևս պարզված չէ։ Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության 13 զինծառայող գերեվարվել է եւ շուրջ 20 հոգու ճակատագիրը մնում է անհայտ։ Ռազմական գործողություններին զուգահեռ տեղի են ունենում նաեւ ներքաղաքական ու արտաքին քաղաքական զարգացումներ։ Նոյեմբերի 16-ին վարչապետը հերթական անգամ փոխեց իր պաշտպանության նախարարին։ Պաշտպանության նախարար Աշակ Կարապետյանին փոխարինեց փոխվարչապետ Սուրեն Պապիկյանը։
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, երկրի ղեկավարությունը հստակ պատկերացնում է, ինչ քայլեր են անհրաժեշտ երկիրը այս ռազմավարական մարտահրավերների խաչմերուկից բարեհաջող դուրս բերելու և տևական և կայուն զարգացման ուղի մտցնելու համար, և մենք գնալու ենք այդ ճանապարհով։
Վարչապետը ներկայացնելով նոր նախարարին ասաց, թե Արշակ Կարապետյանը շարունակում է մնալ իր թիմակիցը, իսկ Պապիկյանի մասին ասաց, որ ինչպես արտգործ նախարար Արադ Միրզոյանի դեպքում էր, այնպես էլ այս դեպքում իր կարծիքով ճիշտ է, որ նախարարությունը ղեկավարի իր թիմակիցը։
Ես բոլորին խնդրում եմ, համարեք սա իմ վերջի հրամանը, որ ամեն ինչ անենք, աջակցեք նոր նախարարին։
Այն ժամանակ, երբ սահմանագծում տեղի են ունենում թեժ մարտեր եւ հնչում էին բողոքներ, քննադատական մեկնաբանություններ, թե ինչու Ռուսաստանը չի միջամտում, չէ՞ որ ադրբեջանական կողմը ակնհայտորեն խախտել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը եւ ներխուժել Հայաստանի տարածք, ազգային ժողովի իշխող խմբակցության անդամները ելույթներ են ունենում եւ քննադատում Ռուսաստանին դաշնակցային պարտականությունները չկատարելու համար, հատկապես քննադատության ենթարկվեց ՀԱՊԿ-ը, որն այդպես էլ ոչ մի անգամ չմիջամտեց իր հայտարարություններով չաջակցեց Հայաստանին։
Ցանկացած պետություն ունի իր անվտանգության բարձիկները։ Մեր պետությունը երկու նման բարձիկ ունի՝ Ռուսաստան ու ՀԱՊԿ։ Չեն աշխատի այդ բարձիկները, պետք է հրաժարվենք այդ բարձիկներից։ Մենք ժամանակ չունենք։ Թող իրենք մտածեն։ Պարտավորությունը մենք չենք ստանա։ Իրանք են ստանձնել պարտավորություն։ Ռուսաստանը պարտավորություն է ստանձնել, թող մտածի կատարումա թե չէ։ ՀԱՊԿ-ի անդամ մեր գործընկերները պետք է հասկանան, որ մենք միշտ ունեցել ենք եւ այսօր էլ ունենք այլ ընտրանքի հնարավորություն, եւ եթե այդ մեր գործընկերները չկատարեն իրենց պարտավորությունները եւ պարտականությունները, ոչ թե մենք խնդրենք իրենց, այլ իրենք պարտավոր են կատարել իրենց պարտականությունները, ապա ես որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, ում շատ-շատերը համարում են ռուսամետ քաղաքական գործիչ, հնարավորության դեպքում կբարձրացնեմ ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում մեր հետագա գործնեության նպատակահարմարության հարցը։
Հատկապես ուզում եմ ընդգծել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները նաև, այո, ակնկալում են, որպեսզի ՀԱՊԿ-ը, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմում գտնվող երկրները ևս աներկբա ու միանշանակ ու հնարավորինս շուտ պայմանագրով նախատեսված մեխանիզմներով վերջապես կգործարկեն աջակցության մեխանիզմները Հայաստանի Հանրապետության։
Իսկ ահա կառավարության հարց ու պատասխանը սկսվեց առանց ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքի։ Մյուս ընդդիմությունը պատիվ ունեմը որոշ ժամանակ անց վարչապետին հարցեր ուղղելուց եւ նրան քննադատելուց հետո լքեց դահլիճը։ Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ այս շաբաթվա մարտական գործողություններից հետո տարածքային որևէ փոփոխություն տեղի չի ունեցել։
Ադրբեջանի զինված ուժերի եւ մեր զինված ուժերի դիրքերը այսպես շախմատաձև դասավորված են, երբեմն մխրճված մեկը մյուսի մեջ անտրամաբանական ձևերով։ Բալանսի առումը ոչ մի բան չի փոխվում։
Վարչապետը պատասխանելով պատիվ ունեմ Դաշինքի պատգամավոր Տիգրան Աբրամյանի հարցին, երևարվածների մասին ասաց, թե նախ պետք է հասկանալ, թե ինչ պայմաններում է գերինկել զինծառայողը, պետք է յուրաքանչյուր դեպք հետաքննվի, կան պարտականություններ, որոնք զինվորը պետք է կատարի։
Որ դեպքում է, որ գերի ընկնելը չի համարվում հանցագործություն։ Եվ յուրաքանչյուր դեպքում մենք պետք է քննենք այդ դեպքի հետ գործ ունենք, թե դեպքի հետ գործ չունենք։
Մարդիկ գտնում են ամենօրյա այնպիսի վիճակում, որ ամենօրյա վտանգված է նրանց կյանքը, առողջությունը, եւ այն վերաբերմունքը, որ դրսևորվում է գերիների նկատմամբ եւ տեսակ տարածվում են տարբեր տեսանյութեր, առաջնային պետության ղեկավարի համար պետք է լինի մարդկանց այդ վիճակից հանելը։ Սա է պատասխանատու մտածելակերպի մոտեցման հիմքը։
Հանդիմությունը կրկին կոշտ մեկնաբանություններով քննադատեց իշխող ուժին և նրա ղեկավարին, թե խորհրդարանական սրահներում և թե միջանցքներում ու ճեպազրույցների ժամանակ։
Մեծ հաշվով այն ինչ կատարվեց, դա կորուստներ և զոհեր կեղծ խաղաղության դիմաց բանաձև է, որ փորձում է այս իշխանությունը սպասարկել։
Եթե Ադրբեջանի այս վարքագիծը շարունակվի, այն ժամանակ շարունակվի Հայաստանի իշխանությունների այս անարժանապատիվ կեցվածքը, մեկ երկու տարի հետո Ադրբեջանը առհասարակ դելիմիտացիա դեմարկացիա անելու անհրաժեշտություն չի ունենալու, որովհետև այն խնդիրները, որոնք փորձում է լուծել թվացյալ բանակցությունների միջոցով, ըստայության ուժի կիրառման միջոցով դրանք լուծում է։
Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը ճեպազրույցների ժամանակ բացատրում էր իրավիճակը, պարզաբանում հակասական տվյալները զոհերի մասին իրենց հայտարարություններում հակադարձում էին անդիմադիրների։
Մենք բոլորս պետք է մեկտեղ ենք մեր ջանքերը, որպեսզի հակառակորդը որևէ հնարավորություն չունենա իր գործողություններով նաև ներքին լարվածություն առաջացնի, իսկ դա կբերի միայն մեկ բանի՝ տրացիչ կորուստների մեր զինված ուժերում, եւ մեր խնդիրն է լինել իրականում զինված ուժերի կողքը, ոչ թե բարերով, այլ գործերով, գործողություններով, մասնակցությամբ։ Պարոն Աղաջանյանը ասաց այդ օրվա քննարկումները առավոտյան դեռ չէր սկսվել բուրըն գործողությունները, բայց մեր ինդիմադիր գործընկերները լքեցին դալիճը և չվերադարձան նույնիսկ իրենց հրապատապ հարցի քննարկման ժամանակ։
Իդեպ վարչապետը կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարեց, թե Հայաստանը նոր առաջարկներ է ստացել Մոսկվայից, որը վերաբերում է դելիմիտացիային և դեմարկացիային, և Հայաստանի համար դրանք ընդունելի են։
Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի նախապատրաստական փուլի վերաբերյալ հանդես է եկել առաջարկություններով, և ես ուզում եմ վերահաստատել, որ այդ առաջարկությունները մեզ համար ընդունելի են։
Հիմա խոսենք այն մասին, թե ինչ վիճակում էին սահմանամերձ բնակավայրերը, որտեղից կարելի է լսել նույնիսկ հրետակոծության և հրաձգության ձայները։ Անի կենտրոնի համակարգող լրագրող վերլուծաբան Թաթուլ Հակոբյանը այս սահմանային բախումների ժամանակ եղել է Սյունիքում, նրա զինվոր որդին այս պահին ծառայություն է անցկացնում դիրքերում։ Խնդրեցինք պարոն Հակոբյանին պատմել իր տպավորությունների մասին։ Պարոն Հակոբյան, մենք ուղիղ եթերով հետևում ենք ձեր միացումներին Facebook-ում և ուշադրությամբ, հետաքրքրությամբ լսում ենք ձեր հաղորդումները Սյունիքից։ Խնդրում եմ հիմա պատմեք, թե ինչ տեսակ մարդիկ անհանգիստ են, ինչ է կատարում, խուճապի մեջ են, թե արդեն ամեն ինչ հանդարտվել է։
Բարև ձեզ, պարոն Թամրազյան, շնորհակալություն այս հնարավորության համար։ Գիտեք, խուճապ բառը չի օգտագործի, տագնապ բառը չի օգտագործի, կօգտագործեի մտահոգություններ և անորոշություն։ Նույնիսկ մտահոգություն բառը տեղ ինչ է, անորոշությունն է, որ մարդկանց նեղում է։ Գիտեք, մարդիկ հարցնում են, լավ, վերջը երբ է սրա գալու, հասկացանք, պատերազմում պարտվել ենք, բայց այսպես մինչև երբ է շարունակվելու, այսինքն լույսի, վերջում լույսի չերևալն է, որ մարդկանց շատ մտահոգում է։ Բայց ես այս անգամ, պարոն Թամրազյան, մեկ այլ բան նկատեցի։ Նայեք, ես երկու զեկույցի վրա եմ աշխատում, մեկը միջազգային հեղինակավոր կազմակերպության համար եմ աշխատում, անունը չեմ տալիս, որովհետև դրանից իրավունք չեմ վերցրել, և երկրորդ զեկույցը, որը մյուս շաբաթ, երկու շաբաթ ընթացքում կավարտեմ, հայկական ուսումնասիրությունների անի կենտրոնն է պատրաստում, այն կենտրոնը, որ ես եմ ղեկավարում, և այս վերջին ամիսների ընթացքում չկա գյուղ հավանաբար Սյունիքի անկյուն, որ ես չմտնեմ, և տարբեր անկյուններով եմ մոտենում այս հարցին, և կարող եմ ասել, մեկ ուշագրավ բան է կամած, կամած զարթնում եւ սկսում տարածվել։ Ճիշտ է, մարդիկ այս մասին դեռևս բարձրաձայն չեն խոսում, բայց գուցե առաջկայում կխոսեմ, դա ռևանշն է։ Մարդիկ սկսել են ավելի ու ավելի շատ խոսել ռևանշի մասին, մարդիկ մտածում են, որ այսպես չի կարելի ապրել, այսպես նվաստացած, այսպես ստորացած։ Իհարկե նրանք հասկանում են, որ այս պահին Հայաստանը ուժեղ չէ, բայց այդ տրամադրությունները ես նկատեցի եւ կարող եմ ասել, հիմնականը, որ ամենուր նկատում եմ, դա հենց այս, ես չասեմ ռազմական հռետորաբանություն, բայց ռևանշի ձգտումն է։ Նույնիսկ գուցե ռևանշ բառը չօգտագործեմ, արժանապատվության վերականգնման խնդիրն է, եւ սրան օգնում է ամեն օր Ադրբեջանը իր հայատյաց հայտարարություններով, իր տարբեր գործողություններով։ Սա է ընդհանուրը, բայց կարող եմ ասել, որ չկա տագնապ, չկա խուճապ։ Երկու խմբի կարող են բաժանել տրամադրությունները մարդկանց. առաջին խումբ՝ մարդիկ ուզում են հեռանալ, եւ երկրորդ խումբ՝ հակառակն է նկատվում։ Այն մարդիկ, ովքեր մտածել են հեռանալու մասին, այսօր ավելի ամուր են կանգնում եւ ավելի շատ են ներդրումների մասին մտածում, զարմանալիորեն շատ շինարարություն ես հանդիպում, այսինքն շատ հակասական են այն, ինչ որ դու տեսնում ես Սյունիքում։
Եվս մի հարց, պարոն Հակոբյան, հայտնի է, որ Ադրբեջանը մարսակետեր է տեղադրել Սյունիքում, որքանով է մարդկանց տեղաշարժը խաթարվել դրա հետևանքով։ Իշխանությունը պնդում է, թե ոչ մի գյուղ շրջափակման մեջ չէ, բայց մեր իսկ նկարանող խումբը տեսել է այդ ամենը։
Գիտեք, պարոն Թամրազյան, Հայաստանում, Երևանում օգտագործում է շրջափակում բառը, երբ որ խոսք է գնում Կապանի շրջանի այս գյուղերի մասին, հերթականությամբ նշենք Ճակատեն, Սրաշեն, ուրեմն Շիկահող, Ներքին Հանդ, Ծավ, Շիշկեր, բայց դա ճիշտ չի ներկայացնում դրությունը, որովհետև այս գյուղերը այլընտրանքային կապ ունեն, ճիշտ է, այդ կապը երկար է, բայց չի կարելի օգտագործել շրջափակում տերմինը, այս գյուղերը շրջափակման մեջ չեն, այո, ճանապարհը երկարել է, բայց շրջափակման մեջ չեն, ավելին, կան նաև, այսպես են, անտարային ուղիներ, եւ շուտով հիմա սկսվելու է շինարարությունը ճանապարհների, այնպես որ բացարձակապես տեղին չէ օգտագործել շրջափակման մեջ, շրջափակում ձևը։ Մենք շրջափակված գյուղեր չունենք։ Ինչ վերաբերում է երեք գյուղերին՝ Շուրնուխին, Բարձրավանին եւ Որոտանին, սրանք նույնպես շրջափակման մեջ չեն, երեքն էլ ունեն ճանապարհներ, մեկ իհարկե վատ ճանապարհներ են, մեկը ասենք խոտի տիշնող ճանապարհը, ոլորապտույքին խոտով շատ վատ ճանապարհ է, բայց անցանելի է, Բարձրավանով կա ճանապարհ եւ ի վերջո Շուրնուխ կա դեպի ճանապարհ, այնպես որ շրջափակում ձևը ճիշտ չի օգտագործել։ Եվ ես ուզում եմ առիթից օգտվելով մեկ բան ասել, բոլոր նրանք, ովքեր հետաքրված են այս գյուղերի ճակատագրով, առաջարկում եմ ուսումնասիրել, տեսնել, թե այս գյուղերում ինչքան մենք բնակչություն ունենք, հասկանալու համար, թե 30 տարիներին ինչ աղետալի քաղաքականություն ենք մենք վարել, եւ այսօր ճիշտ ժամանակն է ճառեր ասելու, տագնապներ հնչեցնելու, խուճապ տարածելու փոխարեն, որ կողմն է լինի ընդդիմություն, չգիտեմ, Սփյուռքից են այդպիսի ձայներ լսում, Հայաստանի ներսից են լսում այդպիսի ձայներ, ճիշտ ժամանակն է իրավամբ ներդրումներ կատարելու եւ բնակչության թվականակը ավելացնելու, որովհետեւ սահմանը պահում է ոչ միայն հայ զինվորը, սահմանը պահում է հայ զինվորը, երբ որ նրա հետևում կանգնած է աշխատավոր հայ մարդը։ Մենք այս պահին այդ գյուղերում, նշված 9 գյուղերում, ինչպես նաեւ Կապանի մյուս մեկ այլ հատվածի գյուղերում, որի մասին չի խոսվում, դա Եղվարդ, Ագարակ, Խդրանց, մի քանի գյուղեր կան, որոնք նույնպես մի փոքր կտրվել են, բայց էլի այլ ընտրանքային ճանապարհով կապվում են Կապանի հետ, որպեսզի այս գյուղերում կրկնում եմ ավելանա բնակչության թվաքանակը, իսկ դրա համար պետք է հստակ պետական քաղաքականություն, ինչպես նաև Սփյուռքի մեր հայրենակիցների ներդրումները։
Շնորհակալություն։ Չորեքշաբթի օրը ռուսական լրատվամիջոցները Կրեմլի բոլոր խոսնակները հայտարարեցին, թե Մոսկվայի միջամտության շնորհիվ հնարավոր եղավ դադարեցնել կրակը, հրադադարի համաձայնության հասնել, բայց ինչպես ականատեսներն են ասում, իրականում մեծ թվով ռուս զինծառայողներ տեղակայված Սիսիանի օդանավակայանում ամենևին էլ մտադրություն չունեին միջամտել ընթացող մարտերին։ Պարոն Իոնիսյան, բարև ձեզ, դուք ձեր Facebook-յան էջում գրել էիք, թե ռուս զինվորները, որոնք տեղակայված էին Սիսիանի օտանավակայանում, չցանկացան միջամտել, երբ ադրբեջանական ուժերը ներխուժեցին Հայաստան. Կարո՞ղ եք ավելի մանրամասն պատմել, թե ինչ կատարվեց իրականում, ռուսները միջամտել են, թե չեն միջամտել։
Բարձր պարոն Թամրազյան, իրապես երեքշաբթի օրը, երբ Ադրբեջանի զինված ուժերը ըստ էության հարձակում գործեց Սիսիան, Իշխանասար այդ ուղությամբ, այդ հատվածում, բավականին մոտիկ տեղակայված կային ռուսաստանյան ուժեր, որոնք արդեն մի տարուց երևի ավել նույնիսկ այդտեղ տեղակայված են Սիսիանի օթակայանում, Սիսիանի օթակայանը հենց Մայրուհու այդ հատվածում է, և այդ օթակայանի մոտից շատ լավ լսվում էր ոչ միայն հրետանու կրակը և հրետանային արկերի պայությունը, այլ նույնիսկ երբեմն լսվում էր, հեռվից ճիշտ է, գնդացրային կրակի ձայնը, բայց Սիսիանի օթակայանում տեղակայված ռուսաստանյան ուժերը որևիցե կերպ, որևիցե արձագանք չէին տալիս դրան, և ոչինչ չէին ձեռնարկում ըստ էության, և թեև բախումները սկսվեցին ցերեկը ժամը, ես սկզբի պահին չեմ եղել, ընդհանրում 12-ի 1-ի կողմերը, և տևեցին 6, միգուցե 7 ժամ, միայն ամենավերջում հայտնվեցին ռուսներ, շատ սակավաթիվ երկու մեքենայի կազմով եկան և գնացին, տեղակայվեցին ստեյության հայկական և ադրբեջանական դիրքերի արանքում, պետք է ասեմ, որ այդ պահին, երբ որ ռուսական այդ ուժերը, եթե իհարկե այդ սակավաթիվ ուժերը կարելի է ուժեր համբանել, ժամանեցին, այդ պահին ըստ էության Հայաստանի զինված ուժերն էին անցել ավելի ակտիվ գործողությունների, շատ ակտիվ աշխատում էր Հայաստանի զինված ուժերի հրետանին, առնվազն մի մարդկոց համարյա անդադար մաքսիմալ հնարավոր ինտենսիվությամբ շատ երկար աշխատում էր, ենթադրում եմ, որ առաջ եկած ադրբեջանցիների վրա էր աշխատում, և ըստ էության ռուսների գալով արդեն դա դադարեցվեց, այսինքն հիմնական հարցակումը կանգնեցնողը, այդ առաջ գալը ադրբեջանցիների կանգնեցնողը եղել է Հայաստանի զինված ուժերը, ռուսական որևիցե ուժեր ընդհանրապես դրան որևիցե մասնակցություն չեն ունեցել, ոչ սահմանապահներ, ոչ 102-րդ ռազմակայանի ծառայողներ, ոչ խաղապահներ, որևիցե ուժ մասնակցություն չի ունեցել ադրբեջանական հարցակումը կանգնեցնելուն, և սա կարևոր պահը հստակեցնենք, և ռուսական այդ սակավաթիվ ուժերը, նույնիսկ ասում եմ ուժ անվանելը մի քիչ չափազանցված է, երկու մեքենայեր եկան միայն այն ժամանակ, և նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ ավարտվել էր հարցակումը ադրբեջանական, կասեցվել էր հարցակումը ադրբեջանական Հայաստանի զինված ուժերի կողմից, և արդեն Հայաստանի զինված ուժերը ենթադրում են, որ պատրաստվում էին հակակայլերին։
Հիմա տեսնենք, թե ինչ է արձանագրել մեր տեսախցիկը և մեր թղթակիցը Սյունիքում։ Նորավան և Իշխանասար գյուղերի բնակիչները խոսում են մարտերի մասին, մտահոգված են, բայց չեն լքում գյուղը։
Հայաստանի ողնաշարը Սյունիքն է, եթե Սյունիքը չեղավ, Սիսիանը, Սյունիքը, Սյունիքի մարզը չեղավ, ողնաշարը կոտրվավ էլի։ Այդ վախալը մեր սրտերների մեջն է, ինչ անենք չենք իմանում, այդ տրակոզների ծենդից, այս ագաժներից մեջն է, հիմա էլ ստի, ինչ իմանում։
Ահա որ վիճակ, ահա որ, ոնց որ քո մոտը կատես կրակի էին։
Ժողովրդ խոճապի չեմ մատնվել, ամենակարևորը, և կկայունանա, և վստահ ենք, որ ամեն ինչ լավ կլինի։
Միջազգային արձագանքը երեքշաբթի օրվա մարտերին բուռն էր, գրեթե բոլոր միջազգային ատյանները, ՄԱԿ-ը, ԵԱԿ-ը, Եվրախորհուրդը, Եվրամիությունը, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Ռուսաստանը մտահոգված հայտարարություններով հանդես եկան կոչ անելով Ադրբեջանին և Հայաստանին անմիջապես դադարեցնել մարտերը և նստել բանակցային սեղանի շուրջ սահմանների ճշգրտումը կատարելու համար։ Երևանը մյուս կողմից վրդովված արձագանքեց, որ նույնիսկ այն դեպքում, երբ ակնհայտ է, թե ով է խախտել հրադադարը, որ երկիրն է ներխուժում կատարել, միջազգային գործընկերները հասցեական հայտարարություններ չեն կատարում, չեն դատապարտում Ադրբեջանի ագրեսիան։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հանդես եկավ հետևյալ հայտարարությամբ. ԱՄՆ խորապես մտահոգված է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ընթացող ինտենսիվ մարտերի շուրջ, մենք հորդորում ենք երկու կողմերին անհապաղ կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել լարվածությունը թուլացնելու և հետագա լարվածությունից խուսափելու համար։ Մենք նաև կոչ ենք անում կողմերին ուղիղ և կառուցողական շփումների մեջ մտնել բոլոր չլուծված խնդիրներ, այդ թվում սահմանների դեմարկացիայի հարցերը լուծելու համար։ Եռանախագահող մյուս երկիրը Ֆրանսիան նույնպես մտահոգություն հայտնեց։ Արգոշ նախարար Իվ Լե Դրիանը պատրաստակամություն է հայտնում աջակցել սահմանային հարցերը լուծելու հարցում հայ-ադրբեջանական սահմանի դեմարկացիան և դելիմիտացիան պետք է իրականացվեն բանակցությունների հիման վրա։ Ռուսաստանը նույնպես կոչ է անում կողմերին հարցերը կարգավորել խաղաղ ճանապարհով։ Շարունակվում է լարվածության նվազեցման ուղղված համատեղ աշխատանքը, մենք կոչ ենք անում կողմերին զսպվածություն ցուցաբերել և զերծ մնալ նոր միջադեպերից, ասված է ԱԳՆ հայտարարության մեջ։ Եվրամիությունը հորդորում է երկու կողմերին կատարել եռակողմ հայտարարության դրույթները, կոչ ենք անում կողմերին առավելագույն զսպվածություն ցուցաբերել, հետ քաշել իրենց ռազմական ստորաբաժանումները, հարգել այն պարտավորությունները, որոնք կողմերը ստանձնել են երկու եռակողմ համաձայնագրերի շրջանակներում։ Մենք երկու կողմերին էլ կոչ ենք անում վերսկսել բանակցություններ աշխատելով չլուծված խնդիրների համապարփակ կարգավորման ուղղությամբ, ներառյալ սահմանների սահմանագծումը։ Եվ իհարկե պետք է նշենք, որ Եվրամիությանը հաջողվեց կողմերին համոզվել նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ դեկտեմբերի 15-ին Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ Փաշինյանն ու Ալիևը սկսելու են բանակցությունները։ Հիմա փորձենք հասկանալ մեր փորձագետների և վերլուծաբանների օգնությամբ, թե ինչ կարող է տալ Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը, որը կայանալու է դեկտեմբերի 15-ին Բրյուսելում Արևելյան գործընկերության երկրների գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Ինչու նույնիսկ Հայաստանին բարեկամ համարվող երկրները խուսափում են հասցեական հայտարարություններից, ինչ է կատարվում մեր սահմաններում, արդյոք մեր բարեկամը կարող է մնալ մեզ բարեկամ լինելով մեր թշնամու բարեկամը, մի քիչ բարդ է, չէ՞։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների ընդհանուր գնահատականը, ուր կարող է տանել այս հարկադրված դաշինքը, ինչ առաջարկի մասին է խոսում Նիկոլ Փաշինյանը, երբ ասում է, թե Մոսկվայից նոր առաջարկ է ստացել։ Կիրակնորյա վերլուծականի այսօրվա հյուրերն են քաղաքագետներ Արմեն Բաղդասարյանը և Հակոբ Բադարյանը։ Պարոնայք, շնորհակալություն զրույցին մասնակցելու համար։ Պարոնայք, կարծում եմ պետք է սկսել դեկտեմբերի 15-ի Բրյուսելում կայանալիք Փաշինյան-Ալիև հանդիպումից։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելին հաջողվել է համոզել Հայաստանի Ադրբեջանի ղեկավարներին հանդիպել Բրյուսելում, մի բան, որը դժվար է պատկերացնել այս շաբաթվա սկզբին։ Եվ հետաքրքիրն այն է, որ պաշտպանության նախարարների միջև հաստատվում է ուղղակի կապ հնարավոր բախումները կամ սահմանային միջադեպերը կանխելու նպատակով։ Հիմա ձեր մեկնաբանությունը խնդրեմ, պարոն Բաղդասարյան, սկսենք ձեզնից։
Շնորհակալություն, նախ ես կարծում եմ, որ դեկտեմբերի 15-ին Բրյուսելում սկսվելի հանդիպումը չի կարելի անվանել բանակցություններ, և ես չեմ կարծում, թե այնտեղ կլինեն բանակցություններ։ Կարծում եմ, դա ավելի շուտ քաղաքավարական հանդիպում կլինի, կողմերը իրենց բարի կամքն են դրսևորում, որ համաձայնվում են այնտեղ հանդիպել, բայց այնտեղ բանակցություններ չեն կարող լինել, կարծում եմ, որովհետև Արևելյան գործընկերությունը այն հարթակը չէ, որտեղ պիտի այդ բանակցությունները ընթանան։ Ի վերջո մենք ունենք 3 առանձին խնդիրներ հայ-ադրբեջանական սահմանի դելիմիտացիա դեմարկացիան, երկրորդը ուրեմն միջանցքների ճանապարհների, հա, հաղորդակցության ուղիների բացումը, ոչ միջանցքների, հասկանալ, և երրորդը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։ 3 առանձին հարցեր ունենք, այդ 3 հարցերից որևէ մեկը Արևելյան գործընկերության հարթակի հետ տենց առանձնապես մեծ կապ չունի։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ դա ուղղակի հանդիպում կլինի, որը չեմ կարծում, թե մեզ որևէ օգուտ կտա, որովհետև դրանք այդ հարաբերությունները առավելապես Հայաստան-Ռուսաստան-Ադրբեջան տիրույթում են, ինչպես նաև նոյեմբերի 9-ին ստորագրված փաստաթուղթը, իսկ Ռուսաստանը, եկեք պարզ խոսենք, Արևելյան գործընկերությունը համարում է որպես թշնամական, չասենք հակառակորդ կարույց, որի հիմնական գործառույթներից մեկը, եթե ոչ ամենակարևորը, Ռուսաստանի ազդեցության գոտին նվազեցնել և Ռուսաստանի ազդեցության գոտուց երկրներ պոկելն է։ Հետևաբար չեմ կարծում, թե այնտեղ շատ կողջունեն, եթե բանակցություններ ընթանան Բրյուսելում։ Դրա համար կարծում եմ, որ այո, այնտեղ բանակցություններ չեն ընթանա։ Ավելին ասեմ, ես կարծում եմ, կներեք, ես կարծում եմ, որ մինչև դեկտեմբերի 15-ը այս նույն իրավիճակը չի պահպանվի և ցավոք սրտի կարծում եմ, որ մենք պիտի ակնկալենք հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածության նոր աճ, ադրբեջանի կողմից նոր պրովոկացիաներ։
Ահա, պարոն Բադարյան, դուք ինչ ակնկալիք ունեք առաջկա հանդիպումից, համաձայն եք պարոն Բաղդասարյանի մեկնաբանության հետ։
Կարծում եմ առաջկա հանդիպումը լարվածության ընդհանուր թուլացման միտված որոշակի փորձ է, և այս առումով իմ գնահատմամբ Արևելյան գործընկերության ծրագիրը ոչ թե ձևաչափային միտում պարունակող ինչ-որ հարթակ է կամ այդպիսի մտադրություն կա, այլ պարզապես առիթ է, որովհետև վեհաժողով Արևելյան գործընկերության պետք է տեղի ունենար դեկտեմբերին Բրյուսելում, մի քանի օր առաջ տեղի ունեցավ նախապատրաստական, այսպես ասենք, արտգործնախարարների հավաքը Արևելյան գործընկերության, և Փաշինյանն ու Ալիևը համատեղ լինելու էին այդ միջոցառմանը, և կարծում եմ ընդհանրապես փորձ է արվել օգտագործել այդ միջոցառմանը համատեղ գտնվելու առիթը, նրանց միջև ուղիղ որևէ հանդիպում, որևէ խոսակցություն կազմակերպելու համար, ելի նշեմ, ընդհանուր գուցե լարվածության թուլացմանը միտված ինչ-որ փորձի տրամաբանությամբ, որովհետև կարծում եմ միջազգային դերակատարները հակված են գործընթացը դիտարկել Ռուսաստանի, այսպես ասենք, ձևաչափային ենթակայության տակ, դրա մասին վկայում են թե Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունները, թե տարբեր միջազգային դերակատարների հայտարարություններ, այդ թվում նաև նոյեմբերի 16-ի իրադարձությունների հետ կապված, այդ հայտարարություններում բավական հստակ նշվում է նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ համաձայնագրին հավատարիմ լինելու, դրա դրույթները կատարելու եւ այլնի մասին, եւ նաեւ այդ սահմանազատման ու սահմանագծման գործընթացի մասին հայտարարությունները չեն պարունակում որևէ այլ ձևաչափի մասին ակնարկ։ Եվ սա թույլ է տալիս խոսել, որ ընդհանուր տրամաբանությունը շարունակում են դիտարկել Ռուսաստանի ենթակայության ներքո, և այստեղ ես Բրյուսելի հանդիպումը չեմ էլ կարծում, թե Ռուսաստանի տակից, այսպես ասենք, պրոցեսը տանելու փորձ է։ Իդեպ հիշենք, որ մոտ 2 ամիս առաջ նույն Շարլ Միշելը Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ քննարկել էր տարբեր հարցեր, այդ թվում նաև Արցախյան հարցը, և այս տեսանկյունից կարծում եմ կա որոշակի համադրված աշխատանք։ Ի վերջո, թե Եվրամիությունը, թե Մինսկի խմբի մյուս համանախագահները շատ լավ պատկերացնում են, որ այստեղ փորձը Ռուսաստանին դուրս թողնել բացարձակապես չի կարող որևէ արդյունավետություն պարունակել լարվածության թուլացման տեսանկյունից, և հասկանալի է, որ եթե կա նպատակ իսկապես նպաստել ապա էսկալացիային, ապա այստեղ չի կարող լինել Ռուսաստանի հետ հակադրության փորձ, սա է իրողությունը, և կարծում եմ միջազգային դերակատարները այդ իրողությունը շատ լավ պատկերացնում են։ Պետք է ուշադրություն դարձնել, որ այս ընթացքում խոսվում էր Մոսկվայում կազմակերպելիք հանդիպման մասին Փաշինյան, Պուտին, Ալիև ձևաչափով, և նույնիսկ որոշակի փաստաթղթերի ստորագրում կամ հայտարարությունների ընդունում, բայց դա կարծես թե չի ստացվում, և սա ևս վկայում է, որ Բրյուսելի հանդիպում այսպես առարկայական ինչ-որ տեղաշարժի միտված չէ, առարկայական կարող էր լինել մոսկովյան հանդիպումը, որը չի լինում բնականաբար կողմերից որևէ մեկի կամ գուցե կողմերից 2-ի որոշակի դժգոհության պատճառով, իսկ Բրյուսելում պարզապես էլի կրկնեմ երևի թե օգտագործում են մեկ տեղում Փաշինյանի և Ալիևի գտնվելու առիթը։
Այսինքն, բայց դուք սա սիմվոլիկ հանդիպում եք, պաստորեն ձեր ասացով, ձեր մեկնաբանություններով ստացվում է, որ պարզապես հանդիպում է, էլի ասենք,
չի ասի պարզապես հանդիպում։
Ես կարծում եմ, սա շատ իմ կարծիքով, իմ տպավորությամբ բավական աշխատանք է տարվել, մինչև համոզել են 2 ղեկավարներին հանդիպել, որովհետև ինձ հայտնի է, օրինակ հենց Եվրամիության մոտ կանգնած աղբյուրներից, որ դեռ ամիսներ առաջ էր սկսվել, առնվազն 1.5 ամիս առաջ սկսվել էր այդ ջանքերը, որպեսզի 2 կողմերին համոզեն, բերեն Բրյուսելում, այսինքն նրանք այս կամ այն կերպ պետք է գնային Բրյուսել այդ գագաթնաժողովին, Եվ նրանք համոզում էին, որ հանդիպեն այնտեղ, եւ այնուամենայնիվ այս հանդիպումը կարևոր է շատ։
Չէ, խոսքը այն մասին չէ իհարկե, որ ձևական ինչ-որ հանդիպում է, ես նշեցի, որ սա լարվածության թուլացման միտված փորձ է, իհարկե պարզ չէ, թե ինչ կստացվի այդ փորձից, բայց փորձը դա է, ոչ թե ինչ-որ արարողակարգային ձևական հանդիպում կազմակերպել։
Ես ասեմ այդ թեմային, եթե կարելի անդրադառնամ, ուրեմն երբ խոսում ենք որ լարվածության թուլացման միտումների մասին, այդպիսի փորձի մասին, ապա հասկանալի պիտի լինի, որ այդ փորձերը ի սկզբանե ձախողված են իմ պատկերացմամբ, ինչու՞, որովհետև Ադրբեջանի լարվածության թուլացումը պետք չի, Ռուսաստանի լարվածության թուլացում պետք չի, եթե դա պիտի լինի Բրյուսելյան հանդիպումից հետո։ Դրա համար էլ ես կարծում եմ եւ ենթադրում եմ, որ տեղի կունենա ճիշտ հակառակը, լարվածությունը կավելանա։ Դրանով եւ Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը ցույց կտան, որ իրենք են այստեղ խաղի պայմանները թելադրում, եւ որքան էլ արևմուտքը հիմա մի քիչ նեղված լինի, որ 44-րդ պատերազմից հետո փաստացի այստեղ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի դիրքերը ուժեղացան, իսկ արևմուտքինը թուլացան, հիմա նրանք եթե պիտի փորձեն վերադարձնել իրենց կորսված դիրքերը հարավային Կովկասում, ես չեմ կարծում, թե դա այս միջոցով կստացվի, եւ կարծում եմ, որ բավականին ռիսկային է, ռիսկային կլինի մեր կողմից, եթե գնան այնտեղ սկսեն շատ լուրջ հարցեր քննարկել, որովհետև այո, որքան էլ դա մեզ համար ցավալի է, Ռուսաստանը դա կընկալի որպես իր թիկունքում համաձայնություններ ձեռք բերելու փորձ, կամ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ամեն ինչ կանեն քարոզչական դաշնում դա հենց այդպես ներկայացնելու համար։ Դրա համար էլ ես համարում եմ սա շատ վտանգավոր, իր մեջ վտանգավոր միտումներ պարունակող։
Հիմա այս պահին Եվրամիության և Ռուսաստանի միջև բազմաթիվ խնդիրներ կան, այդ թվում այդ Բելարուսի, Լեհաստանի այդ սահմանին կատարվող իրադարձությունները, Ուկրաինան ի վերջո, և սակարկության դաշտը շատ ընդարձակ է, և Աստված մի արածե, մենք ընկնենք այդ սակարկության դաշտ, այնպես որ կարծում եմ, բայց սակայն պետք է ընդունենք նաև, որ Եվրամիությունը խիստ անհանգստացած է այս պատերազմով եւ անվերջ կրկնվող բախումներով, որոնք ընդհատվում են մարտական գործողությունների թեժացմամբ, Եվրամիության սահմանամիջական սահմանների մոտ նման թեժ կետը ամենևին ձեռնտու չէ Եվրամիության, եւ նրանց ջանքերը հասկանալի են։ Սա պարզապես Կովկասում հաստատվելու փորձ չէ, այլ մտահոգություն, որ կարող է պատերազմը նորից կրկնվել եւ կրկին Եվրամիության սահմանները ապակայունանան։ Սա մասին ինչ կասեք դու։
Ես ինչպես նշեցի, այստեղ բացարձակապես հակված չեմ Բրյուսելյան հանդիպումը դիտարկել որպես ինչ որ process-ից, ինչ որ մաս անջատելու եւ դեպի Եվրոպա տանելու միտում։ Որևէ քաղաքական դերակատար, առավել եւս Եվրամիությունը, կարծում եմ, չունի այդ աստիճան պատրանքային պատկերացում, որ հնարավոր է անել դա եւ ստանալ որևէ արդյունք։ Եվ այս տեսանկյունից պետք է ուշադրություն դարձնենք համանախագահների վարքագծին։ Եվրամիության ղեկավարությունը շատ լավ պատկերացնում է, որ որևէ բան չի ստացվելու, եթե դա դուրս է համանախագահների ընդհանուր գործողությունների տրամաբանությունից։ Իսկ այդ տրամաբանությունը ակնհայտորեն վերջին շրջանում միտված է որոշակի ներդաշնակ աշխատանքի, առնվազն հայտարարությունները համանախագահ երկրների, Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների, նաև Ռուսաստանի եւ հենց բուն համանախագահների համատեղ հայտարարությունները հուշում են այդ մասին։ Եվ այս տեսանկյունից հիշենք կամ նկատենք Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարի օրեր առաջ ասված խոսքը, որ Արցախյան հարցում պետք է գործակցեն Ռուսաստանի հետ, եթե ինչ որ բան ստացվելու ակնկալիք կա կամ ինչ որ հարցում հաջողելու ակնկալիք կա։ Սա է իրողությունը, եւ կարծում եմ, այս իրողությունը շատ լավ պատկերացնում են, եւ ելի նշեմ, ես Բրյուսելյան հանդիպումը դիտարկում եմ որպես խոսակցություն, ինչ որ ապահովելու հնարավորություն, օգտվելով այն հանգամանքից, որ թե Փաշինյանը, թե Ալիևը լինելու էին արևելյան գործընկերության վեհաժողովի առիթով Բրյուսելում, այսինքն նրանք հատուկ նպատակով չեն մեկնում այնտեղ հանդիպելու, նրանք մեկնելու էին արևելյան գործընկերության վեհաժողովի մասնակցելու, եւ պարզապես տևական աշխատանքի արդյունքում ստացվել է, որ այնտեղ որևէ խոսակցություն տեղի ունենա։ Դա բացարձակ չեմ դիտում, այսպես process-ից ինչ որ բան անջատելու փորձ կամ ջանք։
Պարոնակ, մի բան եմ ավելացնեմ, այնտեղ այդ համաձայնության մեջ կա այդպիսի մի դրույթ, որ պաշտպանության նախարարները նույնպես համաձայնության են եկել, ուղիղ կապ հաստատել միմյանց միջև, եթե ասենք սահմանային ինչ-որ լարված իրավիճակ է, նրանք հնարավորություն կունենան զանգարել միմյանց և կամ ինչ-որ ձևով կապվել և հարթել իրադրությունը։ Սա չեք կարծում, որ սա նույնպես ինչ-որ մի ձեռք բերում է այս լարված, այս խիստ լարված իրավիճակում։ Պարոն Բաղդասյան, խնդրեմ։
Ոչ, ես չեմ կարծում, որովհետև ես չեմ կարծում, թե սահմանային լարվածության պատճառն այն էր, որ երկու երկրների պաշտպանության նախարարների միջև ուղիղ կապ չկար։ Դա չէր պատճառը, ես իդեպ նաև վստահ եմ, որ այդպիսի կապ եղել է 44-օրյա պատերազմի ժամանակ էլ, դրանից հետո էլ, ես այնպես որ դա էլ ես համարում եմ զուտ ձևական, այո, գուցե բարի կամքի դրսևորում, բայց չեմ կարծում, թե ուղիղ կապի առկայությունը որևէ կերպ պիտի նպաստի լարվածության թուլացմանը, որովհետև այ իրականում ամեն ինչ կախված է նրանից, ադրբեջանական կողմին պետք է այդ լարվածությունը, թե պետք չի, նրանք ես պահին ճնշումը բավարար են համարում, թե բավարար չեն համարում, և այնպես էլ չի, որ նրանք պիտի ինչ-որ պրովոկացիա անեն, հետո մեր նախարարը զանգի, այդպես խոսակցության արդյունքում կանգնեցնեն, ոչ, ցավոք սրտի այդպես չի, ես վերջին լարվածությունն էլ տեսանք, որ ի վերջո իրավիճակը համեմատաբար կայունացավ ռուսական ջանքերով, և ոչ թե հայ-ադրբեջանական այդ ուղիղ այդ կապի ուղիղ երկխոսության շնորհիվ։
Պարոն Բադարյան, այդ կապի մասին ինչ կասեք դուք։
Ես կարծում եմ, այդ ամեն ինչը ենթակա է ընդհանուր ավելի լայն և ավելի ազդեցիկ շրջանակում եղած միջավայրին և հարաբերություններին, ինչպես նշեցի, դա համանախագահ երկրներն են։ Այստեղ կա մի իրավիճակ, երբ ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը միայն ինքը չի կարող այն բեռը, որ կա այդ լարվածության կոչվածի կամ ընդհանրապես հետպատերազմյան իրավիճակի կառավարման բեռը միայնակ չի կարող տանել, եթե չլինի աջակցություն և որոշակի համադրվածություն համանախագահների, մյուս համանախագահների և առավել ևս Միացյալ Նահանգների հետ, և նաև պարզ է, որ եթե որևէ ջանք կա, որը դեմ է, որին դեմ է Ռուսաստանը, այդ ջանքը ևս չի կարող ունենալ որևէ հաջողություն։ Եվ կարծում եմ, այս մեկ տարվա ընթացքում եկան համանախագահները որոշակի համադրվածության, ես դա դեռևս գնահատում եմ տակտիկական, այսինքն չեմ կարծում, որ ռազմավարական առումով նրանք ինչ-որ ընդհանուր մոտեցում կամ հայտարարություն ունեն, բայց նկատելի է տակտիկական համադրվածությունը, մենք դա տեսանք օրինակ համանախագահների նախավերջին արդեն հայտարարությունից հետո, երբ հանդիպեցին արտգործնախարարները Ֆրանսիայում, և եղավ համանախագահների հայտարարություն, որը ամբողջապես մարդասիրական խնդիրների մասին էր։ Իսկ մարդասիրական խնդիրները այն օրակարգն էր, որը փորձում էր 2020 թվականի նոյեմբերից հետո գործընթացի առաջնային պլան վերել Ռուսաստանը։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ համանախագահները թեպետ նշում էին, որ կարգավիճակի հարցն է բաց, որ համապարփակ կարգավորման հարցը ընդհանրապես բաց է, այդուհանդերձ տակտիկական իմաստով եկել են այն մոտեցումներին, որը փորձում էր առաջ բերել Ռուսաստանը։ Այսինքն այս տակտիկական համադրված ներդաշնակ աշխատանքը եթե շարունակվի, ապա սա կարող է նպաստել որևէ կայունացնող ձևաչափի արդյունավետության, եթե այստեղ խնդիրներ են առաջանում, ապա իհարկե առանձին հայ-ադրբեջանական ձևաչափերի աշխատանքի էֆեկտիվության հեռանկարը անշուշտ մեծ չէ։
Անցած կիրակի սկսված բախումները շարունակվեցին մինչև երեքշաբթի, մարտերը տեղի ունենում ծանր հետանու տարբեր տրամաչափի զենքերի օգտագործմամբ, երկու կողմից էլ կան զոհեր, տասնյակ վիրավորներ, գերեվարվածներ։ Ինչպես կմեկնաբանեք տեղի ունեցածը, կարենք ասել, որ պատերազմը շարունակվում է և այժմ այն այլևս Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմ չէ, այլ հայ-ադրբեջանական պատերազմ է։ Պարոն Բաղդասյան, խնդրեմ։
Այո, պատերազմը շարունակվում է, բարեբախտաբար լայնամասշտաբ պատերազմի հետ առայժմ գործ չունենք, մենք գործ ունենք սողացող պատերազմի հետ, որի միջոցով, որը Ադրբեջանը օգտագործում է որպես Հայաստանի վրա ճնշման ձև, փորձում է ցույց տալ, որ այն, ինչ իրենք պահանջում են ստանալ բանակցությունների միջոցով, կարող են ստանալ նաև զենքի ուժով, և միջազգային արձագանքները հենց ձեր նշած ցույց տվեցին, որ առայժմ այդպիսի կոշտ հակազդեցություն չկա, հավասարության նշան է դրվում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Անգամ Ռուսաստանը շատ պարզ հայտարարեց, որ եթե պարզվի, որ եթե այդ գործողությունները իսկապես Հայաստանի տարածքում են եղել, այո, Ռուսաստանը դաշնակցային պարտավորություններ ունի։ Այստեղ պետք է ուշադրություն դարձնել, եթե բարի վրա, այսինքն ակնարկը շատ թափանցիկ էր, որպեսզի պարզվի, պարզենք դա Հայաստանի տարածքում էր թե չէ, պետք է սահմանազատում, սահմանագծում իրականացնել։ Սա էր ասելիքը, և Ադրբեջանը հենց դա է ձգտում, հենց դրան է ձգտում, այլ հարց է, որ Ադրբեջանը փորձում է դա փոխկապակցել արցախյան խնդրի հետ, ինչը կարծում եմ մեզ համար պիտի անընդունելի լինի, ամեն դեպքում մենք պիտի փորձենք տարանջատել սահմանազատման սահմանագծման աշխատանքները Արցախի կարգավիճակից, հարցից, որովհետև հասկանալի է թե ինչու, որովհետև Արցախի հարցը մեզ համար երբեք չի եղել տարածքային վեճ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, դա եղել է ինքնորոշման խնդիր, որը զուտ ձևականորեն կապ չունի հայ-ադրբեջանական սահմանի հետ։ Այսինքն ամբողջ աշխարհը ճանաչում էր Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց միաժամանակ ամբողջ աշխարհը ընդունում էր Արցախի ինքնորոշման իրավունքը։ Այսինքն դրանք մենք պիտի կարողանանք տարանջատել, Ադրբեջանը դա է, որ փորձում է թույլ չտալ։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիայի դիրքորոշմանը, ապա Թուրքիային իմ կարծիքով Արցախի կարգավիճակի հարցը առանձնապես չի էլ հետաքրքրում, նրանք փորձում են այս Ադրբեջանի հաղթանակից առավելագույնը պոկել իրենց համար, եւ իրենց համար երկու առաջնային խնդիրներ են։ Առաջինը ցամաքային կապ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջև, ինչ որ իրենք անվանում են Զանգեզուրի միջանցք, եւ երկրորդ, որպեսզի Հայաստանը պաշտոնապես հրաժարվի պետական մակարդակով ցեղասպանության հարցը միջազգային ակցիաներում բարձրացնելուց։ Կարծում եմ այս երկու հարցերը Թուրքիայի համար շատ ավելի կարևոր են, քան Արցախի կարգավիճակի հարցը։
Պատերազմը իհարկե չի ոչ թե շարունակվում, այլ չի էլ ընդհատվել մեծ հաշվով, եւ նոյեմբերի 9-ի այդ հրադադարը խոշոր հաշվով շատ քիչ է պահպանվել որպես այդպիսին, այո, սողացող շարունակվել է, ինչպես որ սողացող պատերազմ ընթանում էր մինչև սեպտեմբերի 27-ը, եթե մենք դիտարկենք ինչպիսի իրավիճակ էր արցախյան եւ հայ-ադրբեջանական սահմաններում առնվազն 2013-14 թվականներից, այդտեղ սողացող պատերազմ էր, որը նույնիսկ այդտեղ շատ այդպես հանդուգն գլուխն էլ բարձրացնում էր, եւ այս տեսանկյունից պատերազմը միշտ եղել է եւ դեռ շարունակվում է, որովհետեւ սա միայն հայ-ադրբեջանական հարց եւ հայ-ադրբեջանական պատերազմ չէ, եւ սա միայն Արցախի հարց չէ, եւ նախկինում էլ այդ մարտական գործողությունները միայն Արցախում չէ, որ ծավալվում էին, կամ արցախյան ուղությամբ չէ, որ ծավալվում էին, հիշենք, թե ինչպիսի մարտական գործողություններ են եղել Տավուշում 2014 թվականին, 15 թվականին։ Այսինքն այս առումով մենք գործ ունենք իսկապես լայնամասշտաբ խնդրի հետ, միջազգային նշանակության խնդրի հետ, եւ այն, ինչ մենք տեսնում ենք, եւ 44-օրյա պատերազմն էլ, որ մենք տեսանք, դա արցախյան չլուծված հարցի առիթով, բայց մեծ հաշվով, եթե այսպես պայմանական ասեմ, դա համաշխարային պատերազմի մի դրվագ էր, այն համաշխարային պատերազմի, որը հիբրիդային ձևով ծավալվում է հիմա աշխարհում շատ երկար տարիներ արդեն, եւ տակ թեժ կետեր ունի տարբեր ռեգիոններում, եւ մեծ հաշվով Կովկասը իր վրա զգում է, եւ մենք էլ մեր վրա զգում ենք այդ աշխարհակարգային վերաբաժանման պրոցեսը, ցավոտ պրոցեսը, եւ քանի դեռ այս պրոցեսը շարունակվում է, եւ քանի դեռ այստեղ չկան որոշակի համաձայնություններ, որևէ կայունություն միշտ իհարկե ենթակա է լինելու սպառնալիքների եւ ռիսկերի։
Հա, հիմա այն մասին, թե ինչու Ռուսաստանը մեր դարավոր դաշնակիցը համառորեն չի միջամտում այս բախումներում, չի տրամադրում համապատասխան միջոցներ, ռազմական օգնություն, այս սահմանախախտումները եւ ներխուժումներին վերջ տալու համար, հիմա օրինակ ռուս սահմանապահները վերահսկում են նաեւ հայ-թուրքական սահմանը, արդյոք կարող ենք վստահ լինել, որ նրանք կկանգնեցնեն թուրքական զորքերին, եթե նրանք օրինակ ցանկանան ներխուժել Հայաստան? Որքան դաշնակից է մեր ռազմավարական դաշնակիցը, խնդրեմ, պարոն Բաղդասարյան։
Մենք շատ լավ գիտենք, թե ինչպիսի դաշնակից է իրականում Ռուսաստանը, այդտեղ մենք պատրանքներ ունենալ չենք կարող, Ռուսաստանը միշտ առաջնորդվելու է ոչ թե Հայաստանի շահերով, այլ իր շահերով, եթե պետք լինի, այո, պաշտպանելու է հայ-թուրքական սահմանը, եթե պետք լինի, չի պաշտպանելու կամ հարկի եղած դեպքում մի քանի օրով ուշանալու է, մի խոսքով այստեղ պատրանքներ ունենալ պետք չի։ Այլ հարց է, որ մենք ունենք այն, ինչ ունենք, այսինքն մենք ավելի լավ դաշնակից չունենք, Եվ նաև այնպիսի վիճակում ենք, որ չենք կարող առանց դաշնակից շարունակել մեր խաղաղ գոյությունը պաշտպանել, հա թեկուզ համեմատական խաղը։ Այսինքն ունենք այն, ինչ ունենք, եւ այս իրավիճակում մենք պիտի կարող զուգահեռաբար, օրինակ այդպիսի ռազմական պրովոկացիաների դեպքում, հնարավոր բոլոր միջոցներով պաշտպանենք մեր սահմանները, զուգահեռաբար առաջին հերթին մեր դաշնակցին, նաեւ ամբողջ աշխարհի միջազգային կառույցներին բացատրել, ցույց տալ ամենօրյա աշխատանքով, թե ինչ վիճակ է այստեղ կատարում, այսինքն պետք չի հույս դնել դաշնակիցների վրա, բայց պետք էլ չի ասել, որ դե նրանք վատ դաշնակիցներ են, ուրեմն պետք է հրաժարվել, այդպես չի, ցավոք սրտի մենք այնպիսի վիճակում ենք, որ ստիպված պիտի հաշվի նստենք իրողությունների հետ, իմանալով, շատ լավ իմանալով Ռուսաստանի վերաբերմունքը մեր նկատմամբ, շատ լավ իմանալով Ռուսաստանի համար Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները նույնքան եւ շատ ավելի կարեւոր են հաճախ, այդ ամեն ինչը հաշվի առնելով մեզ մնում է հավասարակշռված պրագմատիկ արտաքին քաղաքականությամբ փորձել չեզոքացնել այդ վտանգները կամ գոնե նվազագույնի հասցնել։ Սա է, որ մենք չենք կարողանում անել, եւ սա է պատճառը, որ ամեն անգամ մենք մեր ոտքը դնում ենք նույն փոցքի վրա եւ շատ ցավոտ հարված ենք ստանում։ Պատկերավոր ասած Նիկոլ Փաշինյանը ամեն անգամ գնում է գլուխը խփում է պատին, ամեն անգամ վնասում է, ցավոք սրտի ոչ թե իր գլուխն է վնասվում, այլ Հայաստանի Հանրապետության, մեր պետականության։ Սա է, որ այս պրագմատիզմի բացակայությունն է, որ հանգեցրել է եւ հիմա էլ շարունակում է այս ցանր վիճակի առջև կանգնեցնել մեզ։
Պարոն Բադարյան, խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը։
Ես կարծում եմ, այստեղ խնդիրը իսկապես շատ բարդ է եւ գուցե ամենաբարդ խնդիրն է։ Մենք, ինչպես նշեց պարոն Բադասարյանը, պատրանքներ բնականաբար չենք կարող ունենալ դաշնակից լինել չլինելու վերաբերյալ, բայց նաեւ այստեղ մեր գլխավոր հարցն այն է, որ այդ դաշնակիցը չլինելով դաշնակից, շատ-շատ հարցերում եւ շատ հնարավոր հարցերում կարող է դառնալ թշնամի։ Եվ սա մեր մյուս գլխացավանքն է։ Թշնամի թեկուս հարաբերականորեն, այսինքն երբ մեր անվտանգությունը եւ այն բավարարելու մեր անհրաժեշտությունները պարզապես դիտարկի որպես իր հանդեպ թշնամական ինչ-որ բան։ Եվ մենք այստեղ հայտնվում ենք իսկապես փակուղային վիճակում, եւ ցավոք սրտի մենք դրանում հայտնվել ենք քայլ առ քայլ, եւ ելի պետք է նշեմ, որ ժամանակահատվածը դա առնվազն տասնամյակն է, եթե ոչ ավելի, որովհետև Ռուսաստանի ռեգիոնալ քաղաքականությունը այսպես աչքի առաջ սկսել էր փոխվել դեռևս 2000-ականների առաջին տարիներից, կամ ես պայմանական ասեմ, երբ Պուտինը եկավ իշխանության Ռուսաստանում, այսինքն իշխանության հարցը Ելցինից հետո փոխվեց այդ թևի կամ այդ տրամաբանության ուղղությամբ, եւ ոչ թե այլ ժառանգորդների, այսպես ասենք, ազատական տրամաբանությամբ, ինչի մասին քննարկվում էր այդ տարիներին։ Եվ այդ ռեգիոնալ քաղաքականությունը քայլ առ քայլ նեղացնում էր Հայաստանի շուրջ օղակը։ Իսկ Հայաստանը ցավոք սրտի այն ժամանակային միջավայրը, որտեղ հնարավոր էր գտնել ավելի նվազ ցավոտ, նվազ ռիսկային լուծումներ այս հարցի, այդ ժամանակահատվածը Հայաստանը ցավոք սրտի չօգտագործեց, եւ հակառակը ավելի շատ օգտագործվեց Հայաստանի դեմ, եւ հիմա մենք իսկապես այդ առումով բարդ վիճակում ենք, որովհետեւ այստեղ խնդիրը նաեւ այլ է, իսկ կա որևէ ուրիշ ուժային կենտրոն, որը պատրաստակամ է հենց հայկական անվտանգային տրամաբանության տեսանկյունից ռազմական պատասխանատվություն ստանձնել այս ռեգիոնում։ Այս հարցում ես կարծում եմ մենք մակերեսում եղած հայտարարություններից այն կողմ գրեթե հիմքեր չենք կարող ունենալ։ Հետևաբար այստեղ խնդիրը անշուշտ Ռուսաստանի հետ հարաբերության որևէ օպտիմալացման ուղղությամբ աշխատանքն է, բայց նաև ռազմավարական իմաստով մենք պետք է մտածենք աշխատանքի ուղղության, այնպեսի աշխատանքի ուղղության մասին, ինչպեսին Թուրքիան է, որովհետև եթե իրավիճակը սա է, այսինքն եթե այստեղ Ռուսաստանն ու Թուրքիան են դառնում կամ դարձել հիմնական խաղացող, ապա մեկի դեպքում դաշնակցային այս խնդիրները ունենալու պարագայում մենք պետք է փորձենք մյուս այդ ռիսկի աղբյուրի ռիսկի աղբյուրը կառավարելու ուղղությամբ մտածել, ինչ անել այդ ուղղությամբ, որպեսզի նաև հնարավոր լինի որոշակի հավասարակշռության գալ ռուսական դաշնակցային այդ պարտավորությունների ճգնաժամի առումով։ Սա իսկապես շատ բարդ խնդիր է, եւ այստեղ հեշտ լուծումներ անկասկած չկան, եւ նույնիսկ մեկ նախադասությամբ կամ մեկ պարբերությամբ ասելու լուծումներ պարզապես չկան։
Ի դեպ, կառավարության հարց ու պատասխանի ժամանակ վարչապետը հետարքիր մի հայտարարությամբ հանդես եկավ, որը որոշ լույս է սփռում երակողմ ձևաչափով ընթացող Հայաստան-Ռուսաստան-Ադրբեջան փոխվարչապետների բանակցությունների ընթացքի վրա։ Ասում է, Հայաստանն ու Ադրբեջանը չկարողացան մոտեցնել իրենց դիրքորոշումները տարածաշրջանային հաղորդակցությունների ապահովագրման հարցում, այն պատճառով, որ Բաքուն պատրաստ չէ Երևանին ճանապարհ տրամադրել դեպի Իրան և Ռուսաստան և միայն առաջարկում է բացել Գորիս-Կապան ճանապարհի մի հատվածը։ Հետարքի է փաստորեն ամենևին տերից չի շարժում Սայլը և անվերջ հավաստիացում է հատկապես ռուսական կողմից, թե աշխատանքային խումբը առաջընթաց է, այդ ձայնագրել չի համապատասխանում փաստորեն իրականությանը։ Այ խնդրում եմ ես հարցնել մեկնաբանեք և նաև նա ասաց, որ Ռուսաստանից նոր առաջարկ է ստացել և Հայաստանի համար ընդունելի է այդ առաջարկը, եթե կարող եք նաև այս մասին խոսել, ինչ առաջարկ դա կարող է լինել։ Խնդրեմ, պարոն Բաղդասարյան։
Ես չգիտեմ, թե ինչ առաջարկ է եղել, անկեղծ ասած, չեմ ցանկանում ենթադրություններ անել։ Ինչ վերաբերում է այդ ճանապարհների ապաշրջափակման, ապա ի սկզբանե հասկանալ էր, որ ոչ Ադրբեջանին, ոչ Թուրքիային այդ ճանապարհը պետք չի որպես ճանապարհ, որովհետև Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ շատ լավ երկաթուղային հաղորդակցություն ունի, Բաքու, Թբիլիսի, Կարս, Սախալ-Քալաք այդ երկաթուղին գործում է, արդեն այդպիսի խնդիր իրենք չունեն։ Ադրբեջան, Թուրքիան ինքը Նախիջևանի հետ ցանկության դեպքում ցամաքային կապ կարող է հաստատել, այսինքն նրանց ճանապարհը պետք չի, նրանց միջանցքն է պետք, այսինքն իրենց վերահսկողության տակ անցնող միջանց, Կալիևը ասեց, նույնիսկ ակնարկեց, որ Լաչինի միջանցքի կարգավիճակի հետ զուգահեռներ փորձեց անցկացնել։ Սա ի սկզբանե հասկանալի էր։ Ինչ արեց Ադրբեջանը? Ադրբեջանը սկզում ճանապարհները փակեց, Որոտանի, հետո մյուս ճանապարհը փակեց, և դրանից հետո ասեց, ես սա պատրաստ եմ բացել, եթե դուք էլ մեզ Նախիջևանի հետ ճանապարհ եք տալիս, չէ՞։ Այսինքն իրենք սկզբից վերցրեցին մի բան, հետո ասեցին, դա ձեզ կտանք, պայմանով դա Հայաստանի իշխանությունները ի սկզբանե կարող էին կռահել, գլխի ընկնել, թե ինչի մասին էր խոսքը։ Ես կարծում եմ, դա մեր իշխանությունների սխալն էր, և հիմա այս սխալի պտուղներն ենք մենք քաղում, և ես չեմ կարծում, թե շատ պարզ ասեմ, ես չեմ կարծում, թե հայ-թուրքական սահմանը մոտ ապագայում բացվելու է, և առավել ևս որևէ վստահություն չունեմ, որ Ադրբեջանի տարածքով մենք ցամաքային կապ ենք ստանալու Ռուսաստանի, դրա մասին երկար ժամանակ կարելի պետք է մոռանալ։
Սահմանագծման, սահմանազատման գործընթացի մասին այդ հայտարարությանը մի բանի ուշադրություն դարձնենք, առաջարկը վերաբերում է նախապատրաստական փուլին, այսինքն սա թույլ է տալիս խոսել այն մասին կամ ենթադրել, որ բովանդակային առաջարկ չէ, այլ ձևաչափային առաջարկ, և որոշակի խոսակցություններ արդեն եղան, ընդ որում թե Երևանից, թե Բաքվից, որ ոսկե հանձնաժողովի մասին է, ըստ հայաստերևույթին ռուսական առաջարկը հանձնաժողովի կազմման կամ աշխատանքային, չգիտեմ, մեթոդաբանության, տրամաբանության մասին է, այլ ոչ սահմանազատման կամ սահմանագծման որևէ բովանդակության։ Ինչ վերաբերում է հաղորդողիների բացմանը, ապա եթե չեմ սխալվում, ամիսներ առաջ Մոսկվա մեկնելուց առաջ կամ Պուտինի հետ զրույցից առաջ Ալիևը հայտարարեց, որ կամ կբացվեն բոլոր հաղորդողիները, այսինքն կլուծվեն բոլոր հարցերը միանգամից, կամ չի լինի հաղորդողիների բացում։ Այո, Ադրբեջանի համար այդ միջանցքային կարգավիճակի հարցը կարևորագույն հարց է, ոչ միայն հաղորդակցության իմաստով, այսինքն որ իրենք սուվերեն իրավունքի, իրենց սուվերեն ենթակայության ներքո ճանապարհ ունենան Նախիջևանից Ադրբեջան և բնականաբար արդեն Թուրքիա-Ադրբեջան, այլ այստեղ նաև կա ոչ պակաս կարևոր Ալիևի համար հարց այն իմաստով, որ մեծ հաշվով ժամանակի ընթացքում Ադրբեջանը, ադրբեջանական հանրությունը ավելի ու ավելի հարցեր է տալու Ալիևին այն առնչությամբ, թե ինչու Արցախի մնացյալ մասը ադրբեջանական չէ, եթե հաղթել են և խնդիրը լուծել, ինչի մասին խոսում է Ալիևը, և Լաչինի վերաբերյալ հարցեր են ունենալու Ալիևի համար այդ միջանցքային խաղակարտը այս հարցերին որոշակի պատասխանի միջոց է նաև դիտվում, այսինքն ահա տեսեք, այստեղ էլ ես ձեռքբերում ունեցա և ինչ-որ փոխանակում տեղի ունեցավ։ Կարծում եմ այս տրամաբանությունը ևս Ադրբեջանի քաղաքականության հիմքում է, իսկ սրա հիմքում էլ ցավոք սրտի այն է, որ մոտ երկու տասնամյակ առաջ հայ-ադրբեջանական քննարկումներում և բանակցային գործընթացում այսպիսի տրամաբանություն քննարկվել է և ստեղծվել է նախադեպ, ինչին ցավոք սրտի հղում է անում Ադրբեջանը և փորձում դա օգտագործել։ Ընդ որում այստեղ մեկ այլ մտահոգիչ բան կա մեզ համար, որ Ադրբեջանը այս փորձերին կարծես թե լրջորեն չի ընդդիմանում համանախագահ Եռյակը։ Ավելին, մենք ունենք հայտարարության նախադեպ, երբ կողմերին կոչ է արվել գալ երկխոսության և սեղանի շուրջ նստել ամեն մեկը իր առաջարկություններով և օրակարգով։ Սա թույլ է տալիս մեզ խոսել, որ իսկապես բարդ պրոցեսներ են այստեղ և Հայաստանը դիմակայելու, դիմադրելու, իսկապես երկարաժամկետ խնդիր ունի լուծելու։ Կառավարությունը հիմա հայտարարում է, որ որևէ միջանցքային տրամաբանություն լինել չի կարող և այդ հարցը փակված է, բայց այս հարցում Ադրբեջանը շատ երկար ժամանակ չի նահանջելու և այստեղ Հայաստանը դիմադրունակության շատ ավելի ուժեղ մեխանիզմների մասին պետք է մտածի։
Շնորհակալություն, պարոնայք, շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես հուսով եմ, որ առաջիկայում էլ մենք կարողանանք ստանալ ձեր մեկնաբանությունները, թե ինչ է սպասվում մեզ առաջիկայում։ Ավարտեցին Կիրապնյավերուցականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, ստեսություն։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։